Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քիչ առաջ ոստիկանությունը ուժիկ իր արմամբ կանխել է ազատության հրապարակում ընդդիմության բողոքի ակցիա կազմակերպելու փորձը։ Վրաստանը պատրաստվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ռեպորտաժ Թբիլիսից։ Արդյոք բանակի մասնակցությունը Մարտի Մեկյան իրադարձությունների ինչ էր հակասում հայաստանյան օրենքներին եւ սահմանադրությանն, այս հարցն են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։ Առաջիկ օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ոչ մի թիզ հայկական հող Ադրբեջանի ինչի հանձնվելու այսօր Երևանում հայտարարել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը, այնինչ պատկանում է Հայաստանին կամ էլ Լեռնային Ղարաբաղին մերն է եւ որևէ մեկի մտքով անգամ չպետք է անցնի, թե մենք կարող ենք ինչ-որ տարածքներ հանձնել, նշել է Խաչատուրովը հավելելով. Մենք այնքան էլ շատ հող չունենք, որ տանք ուրիշներին։ Խաչատուրովն այս մասին հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կազմում գործող խաղապահ բրիգադի Մարտակ Անդրոշի հանձնման հանդիսավոր արարողության ժամանակ։ Վրաստանում վերջին պատրաստություններն են տեսնում վաղը կայանալիք տեղական ինքնակառավարման ընտրություններից առաջ, առավել թեժ պայքար է ցավալվելու Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ քվեարկության համար ամեն ինչ պատրաստ է, վաղը միայն Թբիլիսիում բացվելու է ավելի քան 3600 ընտրատեղամաս։ Վրաստանում վաղը կայանալիք ընտրություններին առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր Կիևում հրաժարական է ներկայացրել Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր Շտաբի պետ Իվան Սվիդան, նրան այս պաշտոնում նշանակել էր Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն։ Հրաժարականի արդիվ տարածած դիմումում Սվիդան նշել է. «Ես ընդունում եմ Ուկրաինայի գործող նախագահի իրավունքն իրացնել զինված ուժերի զարգացման սեփական մոդելը գլխավոր շտաբի նոր ղեկավարի հետ միասին»։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Ուրֆատ Երեկոյան հանդես է եկել հայտարարությամբ, դատապարտելով Հունաստանում վերջին օրերին Պոնտոսի հույների ցեղասպանությանը նվիրված միջոցառումների անցկացումը։ Պոնտոսի հույների այսպես կոչված ցեղասպանությանը նվիրված միջոցառումները հակասում են համագործակցության այն մթնոլորտին, որ վերջին շրջանում ստեղծվել է մեր երկու պետությունների միջև, նշված է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած հայտարարության մեջ։ Ֆուտբոլի 2016 թվականի Եվրոպայի առաջնությունն անցնելու է Ֆրանսիայում։ UEFA-ն այս որոշումը կայացրել է 3-3 Ժնևյան իր կենտրոնակայանում։ Առաջնությունն անցկացնելու մյուս հավաքնորդներն էին Թուրքիան եւ Իտալիան։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը, որ հատուկ այս արդիվ մեկնել էր Ժնև, Շվեյցարիայից հեռանալուց առաջ ասել է. «Մենք ցավում ենք, որ պարտվեցինք առաջնությունն անցկացնելու»։ Թուրքիայի հայտը ընդամենը 1-0 զիջեց ֆրանսիականին, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Եվ մի քանի ժամից Օսլոյում կայանա Եվրատեսիլ 2010 մրցույթի եզրափակիչը, 21 համարի ներքո հանդես է գալու Հայաստանը ներկայացնող Եվա Ռիվասը։ Մասնագետների կանխատեսմամբ հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունեն Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Իսրայելը։ Այսքան օրվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք ազատության հրապարակ։ Ընդդիմության մի շարք ակտիվիստներ, այդ թվում նախկին քաղաքվան Տարկյալ Վարդգես Գասպարին, երկրորդ օրն է, ինչ փորձում են բողոքի ակցիա կազմակերպել նոր վերաբացված ազատության հրապարակում։ Երկու տարի տևած ընդմիջումից հետո ընդդիմությունը կարծես կրկին փորձում է ազատության հրապարակը քաղաքական ակտիվության կենտրոն դարձնել։ Ինչ կատարվեց քիչ առաջ ազատության հրապարակում, մեզ կպատմի Կարլեն Ասլայանը։
Ժամը 18-ին Վարդգես Գասպարին Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ երիտասարդների ուղեկցությամբ մոտեցավ ազատության հրապարակին։ Այստեղ օպերային թատրոնի հետնամուտքի կողմից ոստիկանները, իսկ նրանց շարքերում շուրջ 2 տասնյակ քաղաքացիական հագուստով մարդիկ, փակեցին հրապարակ տանող մուտքը։ Վարդգես Գասպարին քաղաքացիական հագուստով մարդկանցից պահանջում էր ներկայանալ։
Ասա, ով ես դու, խուլիգաններ, ասեք, դուք ասեք, ով եք, դուք ասեք ով եք, եթե բախոտներ չեք, ասեք ով եք, ձեր անձնականները։
Միտոն փաստեք, մտնենք մանգան ազատության
հրապարակ։ Ինչ եք թողել
մտնել, չի կարելի գնալ։
Թողեք մտնենք մանգան ազատության, դուք ով եք։ Դուք ով եք միջոցառում։ Դուք ով եք։
Հավաքածեք ով
եք։
Քիչ անց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանի հրահանգով քաղաքացիական հագուստով մարտիկ սկսեցին բռնի ուժով, հրելով ու քաշքշելով հեռացնել բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Վարդգես Գասպարին ցուցադրաբար գետնին
պառկեց։
Հայաստանի գերեզմանը մի քանի դեպքում
ամոթ։ Գնա դեպի Հայաստանի քրիստոսի ծառայությունը։ Հայաստանի քրիստոսի ծառայությունը։
Գոլա։ Գոլա։
Մինչև Սարյանի այգի հասնելը հրմշտոցը պարբերաբար վերածվում էր ծեց կրթուկի, հնչում էին հայոյանքներ։ Ռոբերտ Մելքոնյանը սպառնում էր բերման ենթարկել հետ չշարժվողներին։ Արդեն Սարյանի արձանին հարող այգում ոստիկանները բարձրախոսով հայտարարեցին, թե ակցիայի մասնակիցները հասարակական կարգ են խախտում, նրանց գործողությունները անօրինական են եւ ազատության հրապարակ վերադառնալու դեպքում միջոցներ կձեռնարկվեն։ Ակցիայի մասնակիցներն այս պահին հավաքված են Սարյանի այգում։
Ազատության հրապարակից հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Վրաստան, վաղն այստեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, թե քաղաքական ուժերի և թե միջազգային դիտորդների հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է Թբիլիսիի վրա։ Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնի համար թեժ պայքար է ծավալվել գործող քաղաքապետի Միխայել Սակաշվիլի մերձավոր զինակիցներից մեկի Գիգի Ուգուլավայի և ընդդիմության երիտասարդ առաջնորդներից մեկի պաշտոնաթող դիվանագետ Իրակլի Ալասանյայի միջև։ Չի բացառվում, սակայն, որ տեղացի հայերը պարզապես բոյկոտեն ընտրությունները։ Այն է, որ ավելի քան 100 000 հայազգի Թբիլիսի հայազգի բնակիչները քաղաքային խորհրդարանում ներկայացուցիչ չեն ունենալու։ Վրաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաղը Վրաստանում տեղի կունենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Վրաստանի անկախության մեջ առաջին անգամ քվեարկությամբ կորոշվի մայրաքաղաք Թբիլիսիի քաղաքապետը։ Մինչ այդ քաղաքապետն ընտրվում էր քաղաքի պատգամավորների Թբիլիսիի ավականու կողմից։ Ընտրություններում առաջադրված իշխանական թեկնածուն գործող քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան է, որին սատարում է ազգային միասնական շարժում կուսակցությունը։ Այս կուսակցության ցուցակում, սակայն, Թբիլիսի հայեր ընդգրկված չեն։ Այս փաստը վրդովմունք է առաջացրել այստեղ ապրող հայերի շրջանում։ Թբիլիսի հայկական ասամբլեայի համակարգող Արնոլդ Ստեփանյանն ասում է, որ հայ ընտրողներին քարոզում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում չքվեարկեն կուսակցական ցուցակների օգտին։
Մենք ասում ենք, որ իգնորան են կուսակցական ցուցակներին, իշխանական ցուցակում մի ադրբեջանցի կա եւ հայ ընտրած չկա։ Այսինքն առաջի անգամ դա էլ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ բալանս չկա հայ ու ադրբեջանցի, Գամսախուրդի է շատ շովինիստեր Գամսախուրդի, ես Գամսախուրդի ժամանակ ինքը այդ բալանսի մասին միշտ մտածում էր, այսինքն եթե ադրբեջանցի էր, դիտնասուն անպայման հայերին ստացում են եւ հակառակ։ Իսկ հիմա չնել առաջարկ է հային, իսկ ես գիտեմ, որ մի քանի տեխնացու կար խոսակցում ուզում էին հայերը, ասես չի, որ հայերը չուզենան, կամ ասենք ուզում էին մի քանի հային ճանաչում եմ, շատ իմիջով հայերն են լիզում, ուզում էին, որ ցուցակում լինեն, բայց ցուցակցից ասես չկա։
Թբիլիսիում պաշտոնական տվյալների համաձայն ապրում է 86,000 հայ, որոնք Թբիլիսիի քաղաքապետի ընտրություններում կազմում են ընտրողների 8%-ը։ 86,000 հայերից միայն մեկն է, որ ընդգրկված է առաջադրված կուսակցությունների համամասնական ցուցակում։ Այդ է Ալիանս Վրաստանի համար ընդդիմադիր կուսակցությունը, որի առաջնորդը Իրակլի Ալասանյանն է։ Իսկ այս կուսակցության շանսերն ըստ վերլուծաբանների այդքան էլ մեծ չեն։ Թբիլիսիի քաղաքացի Միքայել Աղախանյանն ասում է, որ շատ հայերի պես ինքն էլ է վրդովված ստեղծված իրավիճակից։
Շատ անսպասելի էր, որ բոլոր կազմակերպությունները, պարտիաները, որը որ ասենք ուշադրություն չդարձրեցին ու այն տեղերը, որը որ ասենք ռեալ կարող էր մի բան անել ու մի բան փոխել, այդ տեղերում հայեր չկային։ Եվ որոշվելա, որ հայերը, որը որ գնում ընտրություններին, բայկոտ անեն այդ պարտիաներին, գնալով ընտրությունին ջնջեն բոլոր այն պարտիաները, որը որ ասենք ուշադրություն չդարձրեցին այն հայերին, որը որ կան Վրաստանում ու Թբիլիսիում։ Թբիլիսիում 86,000 հայ է ապրում և ինձ թվում է, որ կարելի էր այդ հայերից մի մասը եղնեին այդ, ասենք, կազմակերպություններում։
Վրաստանի մայրաքաղաքում ապրող մեկ ուրիշ հայ Արտեմ Գրիգորյանն ասում է, որ վիրավորված լինելով վրաց իշխանություններից ինքն էլ չի մասնակցելու վաղակայանալի կտրություններին։
Ես ուզած չուզած չեմ մասնակցելու, որտեղ ես համարում եմ, որ ոչ մի բան չի փոխվի, որովհետև ինչ որ կա այն կլինի էլի այդպես։ Ուրիշ ձևի է պետք ասել մեր ասելիքը։ Հայերի մասին չեն էլ մտածում, ձայնս կլինի թե չլինի, թե ոչ, իրանց միտեղ քաշարած որ ասում են էլի։ Տենց եմ կարծում ես։
Տեղի խանութներից մեկում աշխատող ազգությամբ հայ Միկին, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ նույնիսկ չգիտե, թե ովքեր են քաղաքապետի թեկնածուները, բայց ասաց, որ անպայման մասնակցելու է ընտրություններին։
Հիմա մեր պրեզիդենտը շատ լավն է, ապրում ես Հավանում։ Համարոր նացիոնալիստ չի։ Ու ինքը լավ մարդ է, ենք ինքը եղներ, ես ապրում Զանյերով։ Ռուստը կարող Ռուսաստանի հետ պրոբլեմ բաներ կա, բայց լավ մարդ է։
Վրաստանում այսօր լրության օր է, ընտրությունների մասին խոսալու փոխարեն վրացիներն այսօր խոսում են հիմնականում կեսգիշերին տեղի ունենալիք Եվրատեսիլ երկի մրցույթից, որը պարզում է, որ իրենց համար պակաս կարևոր իրադարձություն չէ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո ծագած բազմաթիվ անպատասխան հարցերից մեկը բանակային ստորաբաժանումների մասնակցությունն էր այդ օրվա դեպքերին։ Իշխանություններն արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ պնդում են, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումները Երևան են մուտք գործել մարտի 1-ի ուշ երեկոյան, այն բանից հետո միայն, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը մայրաքաղաքում արտակարգ դրություն հայտարարեց։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, բանակը Երևանում է եղել արտակարգ դրություն հաստատելուց առնվազն 5-6 ժամ առաջ, հիմնականում կենտրոնանալով Հանրապետության հրապարակի շրջակայքում։ Նախկին փաստահավաք խմբի դիմադիր անդամներն այս արդի օրերս նույնիսկ հատուկ զեկույց հրապարակեցին։ Այս թեմային են վիրված նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկումը։
Գնահատելով փաստահավաք խմբի երկու նախկին անդամների բանակի ներգրավում ու մասնակցությունը հետընտրական գործընթացներին եւ մարտի 1-2 իրադարձություններին զեկույցը, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն ասել էր. «Բավականին համոզիչ գրել են եւ համապատասխան պետական կառույցները պետք է դա քննության առնեն»։ Ըստ նրա, զեկույցը պետք է լրացուցիչ խթան հանդիսանա այդ հարցերը մեկ անգամ եւս ուսումնասիրելու համար, քանի որ դա մեզ բոլորիս է պետք։ Սակայն զեկույցի մասին մինչ օրս հնչած գնահատականներից ակնհայտ է, պատկան մարմինները չեն ցանկանում անդրադառնալ դրան։ Այսօր այդ փաստաթղթի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Հոյդա խմբակցության падգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հետ, որը նախկինում անդամակցում էր մարտի 1-ի խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Պարոն Քոչարյան, նախ այդ ժամանակավոր հանձնաժողովը նախկինում գլխավորած Սամվել Նիկոյանը հիշեցրել էր, որ ԵՀԽՎ 1677 բանաձևով նշված է, որ զեկույցը փաստահավաքումը պետք է ներկայացնի ժամանակավոր հանձնաժողովին, այսինքն զեկույց կարելի էր անվանել մինչև 2009 թվականի սեպտեմբերի 15-ը ներկայացվածը, իսկ դրանից հետո այն, ինչ ներկայացնում եք դուք և Տիկին Սեդա Սաֆարյանը, պարզապես հոդվածներ են նվիրված մարտի 1-ին, որոնց ինքը չի ցանկանում պատասխանել։
Ուրեմն պարոն Նիկոյանը պարզապես ուշադիր չի կարդացել 1677 բանաձևի 8-2 կետը, որտեղ հստակ գրված է, որ նախկինի պես անհրաժեշտ է մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների և դրանց հանգամանքների անկախ անկողմնակալ հետաքննություն։ Այս պայմանությամբ ես կարծում եմ, որ այդպիսի անկողմնակալ հետաքննություն այն ժամանակ էլ եւ հիմա էլ արված չի։ Վերաժողովի ներկայացրած չափորիչներին համապատասխան, չնայած փաստաբան խմբի գործնեության դադարեցմանը, ուստի վերաժողովը գտնում է, որ խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովի վերջնական զեկույցի սպաս կրդադարը, թե արդյոք անկողմնակալության եւ վստահելության չափորիչները բավարարված են, թե անհրաժեշտ են լրացուցիչ քննություն։ Սա մեկ։ 8-1 կետը ըստեյության մեզ ասում է տվյալ բանաձևի անդամներին փաստաբան խմբի իրենց բացահայտումները եւ եզրակացությունները անհատական զեկույցների տեսքով ներկայացնել ժամանակավոր հանձնաժողովին, այնինչ որ մենք մինչեւ հիմա արել ենք մեր մնացած 4-3 վերջին զեկույցների, որտեղ առաջին զեկույցը դեռ փաստաբան խումբը լուծարված չէր եւ լուծարումից հետո ծնված զեկույցները մենք 1677 բանաձևի 8-1 կետի համաձայն ներկայացրել ենք ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Բայց ժամանակավոր հանձնաժողովը ըստ էության իր աշխատանքը դադարեցրեց եւ մենք նորից հանդես են գալիս զեկույցով եւ մեզ զեկույցով հանդես գալու որևէ սահմանափակում տվյալ բանաձևում գոյություն չունի եւ ես կարծում եմ, որ զեկույց անվանումը համապատասխանում է տվյալ փաստաթղթին։
Պարոն Մնասյանը մի առիթով արդեն նշել էր, որ նրա կարծիքով այս տեղեկատվությունն է պիտի ուսումնասիրի նախաքննական մարմինը, նշելով, թե ժամանակավոր հանրաժողովի եզրակացության մեջ հատուկ նշվել էր, չէ՞, որ նախաքննական մարմինը պիտի պարբերաբար հանդես գա տեղեկատվությամբ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ, այդ թվում նաև ցանկացած տեղեկատվության, որ կնպաստի գործի լիարժեք բացահայտմանը, ավուր պատշաճի պիտի ուշադրություն դարձնի։ Ըստ այդմ, պարոն Մնասյան, կարծում եք արդյոք, որ նախաքննական մարմինը պիտի փաստաբանական մի նախկին անդամների այս զեկույցը դարձնի քննարկման առարկա։
Նախքան այդ հարցին պատասխանել, ես պետք է ասեմ, որ իսկապես պարոն Նիկոյանի պատասխանի մեջ կա հստակ ուղղորդված մոտեցում։ Չկա ժամանակավոր հանձնաժողովը, եւ հետեւաբար զեկույց անվանումով փաստաթուղթը, որը որ նաեւ տարբեր լրատվամիջոցներով ես ուսումնասիրեցի, պարոն Քոչարյանը Սամվել Նիկոյանի նկատմամբ անընդհատ այդպիսի գործողություններ է, այսպես ասեմ, ձեռնարկում, անընդհատ մեղադրանքներ են հնչեցնում, ես կարծում եմ, պարոն Նիկոյանի պատասխանը այստեղ համարժեք որպես ժամանակավոր հանձնաժողովի նախկին նախագահի։ Այլ բան է, որ փաստաթուղթը ինքը, այո, պետք է հավուր պատշաճի քննության առարկա դառնա պատկան մարմինների կողմից, առաջին հերթին նախաքննական մարմնի, ով դեռևս շարունակում է վարել հարուսված քրեական գործը, եւ դրա շրջանակներում ցանկացած փաստաթուղթ, ցանկացած բացատրություն, ցանկացած տեղեկատվություն, որը կարող է ապահովել քրեական գործի շրջանակներում գործի լիարժեք եւ օբյեկտիվ բացահայտմանը, միանշանակ պետք է քննության առարկա դառնա։ Բացի դա, չպետք է մենք մոռանանք, որ ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունների հիման վրա մոնիտորինգ իրականացած ազգային ժողովում ստեղծված է, ոչ թե ստեղծված է, վերապահված է այդ իրավասությունը պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին,
որը չի ցանկանում, ասելով, որ իր մանդատը սահմանափակ է եւ իրենք չեն
համանդրադառնում։ Ցավոք, ես բացային, որ համակարծիք չեմ այդ տեսակետի հետ, եթե հիշում եք, երբ մեր խմբակցությունը, դաշնակցության խմբակցությունը առաջարկում էր մոնիտորինգի առանձին ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մոտեցում ցուցաբերել, դրանում ներգրավելով նաև արտախորհրդարանական ուժերին, այդ նույն նաև փաստաբանական խմբի նախկին անդամներին և նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, ցավոք չանցավ մեր առաջարկը, խորհրդարանը մերժեց և վերապահեց այդ իրավասությունը պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին։
Այդ նույն հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը նշել էր, որ կարծում է, որ զինված ուժերը պետք է այս դեպքում արձագանքեն և պատասխանեն հարցին։ Մարտի 1-ի դեպքերին եղել է իրենց մասնակցությունը, թե չի եղել։ Իդեպ նշեմ, որ այս հաղորդմանը մասնակցելու հրավեր էին քղել նաև պաշտպանության նախարարության ներկայացուցչին, գրավոր նամակ ուղարկելով պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանին, սակայն որևէ արձագանք չեղավ։ Պարոն Քոչարյան, գուցե նրանք համարում են, թե մինչ այժմ արված պարզաբանումներն են հերիք, թե բանակը միայն արտակ կարգդրության ռեժիմի պահպանմանն է մասնակցել, ոչ ավելին։
Ուրեմն պաշտպանության նախարարության պահվածքը իմ համար այս պահին ընկալելի չի, որովհետև իրենք պետք է բարձրացված հարցերին որոշակի հստակ պատասխաններ տան, որովհետև եւ մեր զեկույցում կան բարձրացված լրջագույն հարցեր, ներառված փաստեր, որոնք պետք է կարողանան իրենք կամ ապացուցեն, որ իրենք չեն եղել կամ հերքեն, բայց հիմնավոր հերքեն։ Հիմա պաշտպանության նախարարության պահվածքը նաև փաստաբանական խմբի գործունեության ընթացքում մեր համար շատ դեպքերում հասկանալի չի եղել։ Մեր շատ հարցումների իրենք կամ տվել են ոչ լիարժեք պատասխաններ, կամ եղել են արդեն պահեր, որտեղ արդեն հստակեցում պահանջող որոշակի հարցերի իրենք բացարձակ լռության են մատնել։ Ես երևի կանդրադառնամ, թե դրանք որ հարցերն են, որտեղ զեկույցում նշված են նաև այդ փաստաթղթերի թե համարները, թե նկարագրությունը, որովհետև դրանից կախված պետք է մենք կարողանայինք ճշտենք վերջնաշխարհային բանակի մասնակցության չափը մարտի 1-ի մինչ արտակարգ դրությունը ինչպիսին է եղել, որը մեզ մինչև վերջ չհաջողվեց, և արդեն արտակարգ դրության պայմաններում բանակի ներգրավումը մենք նաև այս փաստաթղթում հիմնավորել ենք դրա հակասահմանադրական լինելու փաստը։
Նշել էր բազմաթիվ առիթներով, որ այս հարցերին կարող էր անդրադառնալ նաև խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովը, քանի որ դուք ունեիք բոլոր փաստերը, նույնիսկ նվերչում նրանք նամակով ձեզ այդ կապակցությամբ դիմեցին, բայց պարոն Մնասյան, դուք նշում եք, որ այդ ձեզ ուղարկված նյութերում չեն եղել այդ նման փաստեր։
Մենք անդրադառնում, որտեղ նաև զեկույցի մեջ էլ բավականին մեծ մեղադրանքներ են հնչեցված ժամանակավոր հանձնաժողովին, ինչը ես չեմ ցույցում, չեմ ընդունում, եւ մի քանի պատճառներով։ Ամենահիմնականը նաև, որ մեղադրանքը հնչեցում հանձնաժողովին, որ ինքը անտեսել է եւ ընդհանրապես չի անդրադարձել այդ հարցին, դա իրականությանը ամենևին չի համապատասխանում։ Եղել է մեկ հաղորդագրություն հիմնված բանակային համապատասխան զորամիավորումից հակուսներ բաց թողելու հետ կապված ստեղծվեց ժամանակավոր հանձնաժողովում աշխատանքային խումբ, ավելին առաջարկ արվեց նաև փաստաբավ խմբի այն ժամանակ արդեն նաև նախկին անդամներին, որպեսզի ներկայացրեք կամ մասնակցեք այդ խմբին, որպեսզի ստուգումներ իրականացվի կամ դիտարկում իրականացվի։ Պատասխանը որքանով իստեղյակ եմ եղել է այն, որ այդ փաստերը մենք տրամադրել ենք, ինքներդ զբաղվեք։ Զբաղվել է հանձնաժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը եւ ներկայացրել է պատասխան, որ որևէ առնչություն չունեն դրանք իրար հետ։ Երկրորդ խնդիրը, ժամանակավոր հանձնաժողովի մանդատի մեջ հստակ ամրագրված 3 կետերի մասով հանձնաժողովը փորձել այդ 3 ուղղություններով աշխատանք կատարել։ Եվ վերջապես երրորդ հիմնավոր պատճառը, որով չեմ ընդունում այդ մեղադրանքը ժամանակավոր հանձնաժողովի տրված գնահատականի մասով, այն է, որ ժամանակավոր հանձնաժողովը անընդհատ առաջարկել է բոլորին մասնակցության հնարավորություն ապահովելով, ավելին 1 անդամ 1 ձայն սկզբունքը նաև հավասարաչափ կիրառելու թե հանձնաժողովում եւ թե նաեւ փաստահավաք առանձին հանձնաժողովին կից ստեղծող խմբում, որտեղ նույնիսկ հավասար մասնակցություն պետք է լիներ նաև թե խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական ուժերի մասնակցությամբ։ Չի եղել ցավոք։ Եվ հիմա երբ որ ես կարդում եմ, ես մեղադրանքներ են հնչեցվում, այդ մեղադրանքները իրականությանը չեն համապատասխանում։
Ես դրանից մեկին դեպի կոնդրադառնալու
չեմ։ Ես պարզապես պատասխանեմ պարոն Մինասյանի հնչեցրած տեսակետներին։ Նրան խոսքը չի վերաբերում այս փաստաթղթում բանակի կողմից համազգեստ բաժանելու այդ դրվագին։ Խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ այն փաստերին, որը առնչվում է պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումների մասնակցությանը։ Համազգեստները դրանք այլ պատմություն էին, պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումների մասնակցության հարցը այլ պատմություն։ Ինչ վերաբերվում է որ մեղադրանքներին, այո, մենք հնչեցրել ենք տեսակետ, որ ժամանակավոր հանձնաժողովը լրջորեն չի ուսումնասիրել այն բոլոր փաստաթղթերը եւ տեսագրությունները, որոնք պարոն Նիկոյանը ստացել է պարոն Վահե Ստեփանյանից, ընդ որում ես կարծում եմ, որ դա արվել է շատ կոպիտ, առանց հաստատակ խմբի մյուս անդամների ներկայության, եւ ես հիմա չգիտեմ, ինչ են մեր Չերկիզգող պահարանից ստացել պարոն Նիկոյանը, եւ ինչու, եթե ստացել են ամբողջությամբ, ապա այն փաստացի նամակագրության եւ տեսագրությունների եւ ֆոտոների մասին, որոնք խոսվում այս զեկույցի մեջ, ինչու պարոն Մինասյանը եւ հանձնաժողովի մյուս անդամները տեղակ չեն եղել, որովհետեւ բավական է նրանք այդ 2600 փաստաթղթերը լուրջ ուսումնասիրեին եւ տեսագրություններն ու հարցականության նյութերը լրջորեն ուսումնասիրեին, նրանք տեսնեին բանակի լրջագույն մասնակցության հիմնավորվածությունը։ Ես կարծում եմ, որ այն հավաստիացումները, որ ժամանակին արվեց թե պարոն Մինասյանը, թե հանձնաժողովի մյուս անդամները Արտուշ Շահբազյանը եւ Նայր Զորոբյանը, որ արձակուրդները իրենք անպայման փաստաբան խմբի նյութերին մանրամասն ուսումնասիրելու են, ես չհավատալու որևէ հիմք չունեի, բայց հետագայում երբ որ կարդացի արդեն վերջնական զեկույցը, ես տեսա, որ այդ նյութերին իրենք լիարժեք չեն ցանոթացել, եւ դա էր արդյունքը, որ ծնվեց այս զեկույցը, չնայած պարոն Նիկոյանը զեկույց անվանման հետ համաձայն չի։ Նաեւ ավելացնեմ, որ չծանոթանալու արդյունքում, եթե իրենք ծանոթանային նաեւ հարցակնությունների նյութերը, մասնավորապես Արթուր Անդրեասյանի, Միքայել Հարությունյանի, Տխրահարչակ գնդապետ Դաստակովի, իրենք հստակ կտեսնեին, որ այնտեղ մենք հստակորեն ապացուցում ենք բանակի մասնակցությունը մինչ արտակարգ դրությունը։ Եթե նրանք լրջորեն ուսումնասիրած լինեին, ապա զեկույցում կգրեին ոչ թե 24 ավտոմատ, այսինքն պաշտոնական տեսակետը թեկուզ ներքին գործերի հայտարարած, այլ նրանք առնվազն պետք է նշեին, որ բաժանված է եղել 24+18 ավտոմատ, այսինքն ոչ թե 3-օյան ժամը արդեն 6-ից հետո, ինչպես հայտարել են, մինչև հայտարում են եւ զեկույցում էլ այդպես ներառվածը, այլ պետք է իրենք ավելացնեն նաեւ Դաստակովի հնչեցրած այդ 18 ավտոմատը, որը որևէ հիմնավորման չի ենթարկում, իսկ Դաստակովի հայտարարությունները պարզապես առիթ էին, որպեսզի թաքցնեն բանակի իրական ներկայությունը Մելիք Ադամյան փողոցում։
Նախ բազմից ենք մենք ասել, որ մասնակցությունը ցանկացած անձի ով որոշակի ինֆորմացիայի տիրապետում կամ ակտիվորեն փորձում է աշխատել, միայն կարող է նպաստել ժամանակավոր հանձնաժողովի արդյունավետ աշխատանքին։ Հանձնաժողովը կարողացել է անել այն, ինչ հնարավոր է եղել, ավելին կարող էր իհարկե անել, եթե իսկապես հավուր պատշաճի վերաբերմունք ցուցաբերեին հանձնաժողովին, հատկապես խոսքը գնում է այն մարդկանց եւ այն անձանց մասին ու ուժերի, ովքեր անդադար փորձում են քննադատել եւ մեղքը բարդել հանձնաժողովի վրա, ունեին այդ հնարավորությունը մասնակցելու, իրենց պնդումները առաջ տանելու։
Բայց նրանք մասնակցել են գուցե այս փաստերը ձեզ տրամադրելու, եւ հիմա ասում են
փաստերին։ Այն ինչ ներկայացված է 2266 էջանոց փաստաթղթերի մեջ, դրանք թե մինչև մարտյան իրադարձությունների եւ թե նաեւ մարտի 1-ի բուն ընթացքում եւ թե նաեւ արտակարգ դրության վերաբերյալ որոշակի փաստերային կամ փաստաթղթեր։ Դրանք մենք բաժանել ենք երկու հիմնական մասի։ Առաջին՝ մինչև մարտյան իրադարձությունները բանակի հնարավոր մասնակցությունը բուն մարտի 1-ին եւ արտակարգ դրության շրջանակներում։ Հարցադրումները, որոնք ուղղվել էին թե պաշտպանության նախարարությանը, թե ոստիկանությանը եւ թե նաեւ հանձնաժողովում կազմակերպված քննարկումների լսումների ընթացքում, հանձնաժողովի մոտ բերեց այն տպավորությունը, որ որևէ այլ հիմնավորում չկա, քան այն, որ ինչպես մեկնաբանում է ոստիկանությունը, իրենք օգտվել են պաշտպանության նախարարության մեքենաներից։ Հիմա այս արդեն փաստաթղթի մեջ, վերջին հրապարակման մեջ բացահայտում են նոր իրողություններ, որոնք ուղղակիորեն այդ փաստաթղթերում 2266 էջանոց, հատկապես հոսքնում է թղթային գրիչներով արտահայտված մեջ, այլ ընտրանքային մոտեցումներ ցուցաբերված չէ, եւ բնականաբար հանձնաժողովը, որպեսզի կարողանա հետագայում նաեւ ուշադրության կենտրոնում պահի այդ փաստերը, դրա համար, ինչպես նշել են ձեկություն, բոլոր փաստաթղթերը փոխանցված են նաեւ նախաքննական մարմնին, ով պարտավոր է հետագայում շարունակել, որտեղ հանձնաժողովի ժամկետը, որ տրված էր, ավարտվում էր, եւ հնարավոր չէ ամբողջությամբ ամեն ինչ արտացոլել այդտեղ։
Քանի որ խոս գնաց բանակի տրանսպորտային միջոցների այդ անհեթեթ հիմնավորմամբ, ուրեմն բանին, որ բանավոր ներքին գործերի նախարար Հայկ Հարությունյանը դիմել է պաշտպանության այն ժամանակվա նախարար Միքայել Հարությունյանին, եւ բանավոր ցանկության պայմաններում պաշտպանության նախարարությունը տրամադրել է մոտավորապես 50 տրանսպորտային միջոց, ուրեմն բանակում, ասեմ, այդ ցիկարկ գոյություն չունի եւ չէլ էր կարող ունենալ, նույնիսկ այդ առաջին հայացքից փոքրաթիվ տրանսպորտային միջոցները դա նշանակում է նաեւ տրանսպորտային միջոցների վարորդ եւ ուղեկցող ավակ համապատասխան ինքնաձիգով, առանց կոնկրետ հրամանների այդպիսի տեղաշարժ հնարավոր չի տեղի ունենալ։ Վերջնաշով պաշտարամբանչությունը ասում է, հուշում է, լավ, բանավոր դիմեց, մեքենաները ուր պետք է գնային, ում պետք է հասնային, ում պետք է տեղափոխեին, եթե եկել են, ապա ինչու չտեղափոխեցին ոստիկանական զորքերին։ Եվ վերջին հաշվով Առավոտյան ոստիկանական զորքերի այդ ծավալը, որ օգտագործվեց որպես օպերատիվ հետախուզական միջոցառում անբանվան տակ, որը այդպես նույնպես պետք է չլիներ, կարծում եմ մեր հաջորդ զեկույցներում մենք կանդրադառնանք նաև այդ հարցին, օգտագործվեցին այնպիսի մեծականակ ուժեր, որ նույնիսկ Շուշիի ազատագրման ժամանակ այդպիսի ուժեր չօգտագործվել։ Ավելին, ոստիկանական զորքերի համապատասխան ստորաբաժանումները մեր հարցակնությունների արդյունքներում մենք պարզեցինք, որ այդ տրանսպորտային միջոցները, որպես այդպիսին առավոտյան, չեն եղել ոստիկանական զորքերի տրամադրության տակ, և նույն Անդրեսյանի հարցակնության ընթացքում, որի ժամանակ նաև պարզվեց հետևում կադրի հետևում կանգնած զինվորականների արկայությունը, մենք տեսնում ենք, որ այդ տրանսպորտային միջոցները պարզապես տեղափոխել են այլ մարդկանց, որի կադրերը մենք փոխանցել ենք նաև ժամանակավոր հանձնաժողովին, իսկ այս կադրի արժեքը կայանում է նրանում, որ այս կադրի ֆայլը իր մեջ պարունակում է նաև փաստացի շատ կարևոր տեղեկատվություն, այն է, որ նշված է այս ֆայլի վրա օրը, ժամը, որը նաև փորձակնության ենք մենք ուղարկել փաստաբան խմբի կողմից, որպեսզի ճշտենք այս ֆայլը փոփոխված է թե ոչ, եւ ստացել ենք այլ պատասխան։ Այսինքն, բավական է տեսնեին ավտոմատավոր պաշտպանության նախարարության տրանսպորտային միջոցներում պաշտպանության նախարարության համապատասխան ուրեմն տարբերանշաններով զինվորականների եւ ժամանակավոր հանձնաժողով պարզապես պետք է սա վերցներ իր ուսումնասիրությունների ամենակիզակետին, պետք է մտածներ, բայց դա տեղի չունեցավ, ցավում եմ, դրա համար էլ ծնվեց այս զեկույցը, որովհետև այս փաստը, այսինքն ուժային համակարգի ներգրավվածության խճանակարը, այդպես էլ մինչև հիմա ամբողջությամբ բացահայտված չի, իսկ բանակի ներգրավումը, ուրեմն ներքաղաքական կյանքին, դա կարծում եմ, որ դա ամենամեծ ուրեմն
դասամանդրության
խախտում է, մասնավորապես սամարության խախտում էր նաև ոչ միայն մինչ արտակարգ դրություն օգտագործելը, այլ նաև սամարության խախտում էր արտակարգ դրության պայմաններում պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումների օգտագործումը, որը նաև, ես կարծում եմ, որ այն ժամանակ արտակարգ դրության հարցը, երբ քննարկվում էր ազգային ժողովի գիշերը, պետք է գոնե պատգամավորներից մեկը նկատեր, որ այստեղ սամարության կոպիտ խախտում էր, որտեղ սամարությամբ այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այդպիսի լիազորություններով օժտված չէր։ Առավել ևս, երբ որ իհարկե եկավ արդեն, իհարկե, երբ ժամանակավոր հանձնաժողովի լուծարումից հետո եւ փաստաբան խմբի լուծարումից հետո արդեն հայտնի 0038 հրամանը, որը այդպես էլ մինչև վերջ իր բոլոր կետերով դեռ բացահայտված չի, եւ կարծում եմ ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովները այդտեղ մեծ անելիք ունեն, որտեղ այդ հրամանը, ուրեմն միտված չէր Հայաստանի սահմանների պաշտպանություն ուժեղացնելու, ինչպես իրենք փորձեցին մեկնաբանել, այլ այդ հրամանի կառուցվածքը բավական է նայել, եւ կտեսնենք, որ այդտեղ այդ հրամանով թույլացվել են Հայաստանի սահմանները եւ ուժեղացվել, եւ կառուցվածքը փոխել է նաեւ Երևան քաղաքի ռազմական ուժի կառավարումը։
Այն որ բազմաթիվ փաստեր պետք է դեռևս 100 պատշաճ ուշադրության առարկա դառնան, այստեղ քննարկման կարծում եմ խնդիր չկա։ Այլ բանը, երբ որ պարոն Քոչարյանը նորից փորձում է մեղադրել անգործության մեջ հանձնաժողովին, ինչը նորից ես ասում եմ, ես չեմ կիսում այդ տեսակետը, թեև ես հանձնաժողովի այն անդամներից եմ, ով, ինչպես նաև իմ գործընկեր Արտուր Շահբազյանը, ով հատուկ կարծիքով է միացել եզրակացության ժամանակավոր հանձնաժողովի, կա նաև հանձնաժողովի անդամներ, ովքեր որ չստորագրեցին եւ չմիացան
հանձնաժողովի մասին
է, պարոն Քոչարյան, որտեղ որևէ մեկը, ոչ հանձնաժողովի նախագահը, ոչ հանձնաժողովի իր ամբողջ կազմը, վստահ եմ, չէր մենաշնորհացրել այդ ոլորտի ուսումնասիրությունը։ Ավելին, երբ մենք անընդհատ ասում էինք, որ իշքան շատ մասնակցություն լինի, այնքան ճշմարտություն է լիարժեք բացահայտելու մեծ հավանականություն կլինի, իշքան շուտ մասնակցություն լինի, 10 պանվածների մաման հանգամանքների բացահայտում ավելի արդյունավետ կլինի, ցավոք զրո արձագանք էր գալիս։ Ավելին, նույնիսկ մեղադրանքներ էր հնչեցնում հանձնաժողովի հասցեին կամ Գևորիկյան մակարդակի իջեցնում։ Սրանց հետո իմ ընկալումը որպես այլևս ազգային ժողովի պատգամավորի եւ որպես Հայաստանի քաղաքացու, ես կարող եմ ասել, որ մնացած բոլոր գործողությունները զուտ քաղաքական նպատակներ էին հետապնդում։ Եւ ես ձեր այս փաստաթղթից 1-2 մեջբերում անեմ, որպեսզի ցույց տամ նաեւ այդ բանը։ Տեսեք, դուք ասում եք արտակարգ դրության մասին օրենքի ընդունելու անհրաժեշտության եւ հրատապության առաջարկ չկա նաև ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկներում, ակն այդօրեն իրականության չհամապատասխանող
ընդունում է։ Բայց մի բան ավելի ասեմ, ճիշտ եք ասում, այս ձևակերպումը պարզապես պետք է նշվեր հետևյալ կերպ. Հանձնաժողովը չնայած շուտափույթ պահանջ ունի ներկայացրած, բայց այնուամենայնիվ հանձնաժողովի անդամները այդպես էլ հետևողական չգտնվեցին, որպեսզի արտակարգ դրության մասին օրենքը գոնե հիմա դրվեր շրջանառության մեջ։ Այսօր էլ չկա այդ օրենքը, իսկ դու գրում ես շուտափույթ, համաձայնեմ, պարզապես, եթե անուշադիր ենք եղել, չենք նկատել այդ ձևակերպումը, բայց խոսքը այս փաստաթղթի էության մասին է, որը վերաբերվում է բանակի ներգրավվածությանը։ Դուք մի ներեք, պարոն Մինասյան, որ մենք բանակացան ենք
ենթարկել
ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքները։
Չէ, ես ասում եմ, ես հանձնաժողովային անդամներից եմ, ով չի ընդունել լիարժեքորեն, հա, առաջարկությունը, եզրակացությունը, բայց ճշմարտությունը
ավելի։ Բան չունեմ ասելու,
այս ձևակերպման հիմա ես ցույց եմ տալիս 6-րդ կետը, իրավակալական առաջնահերթությունը, որտեղ ավելին, իդեր պարտակար դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի նախագիծը կառավարության շրջանառության մեջ է դրվել դեռևս 2007 թվականից։ Ազգային ժողովի պատգամավորները հավելյալ նոր նախաձեռնության այստեղ խնդիր չունեին, այլ պարզապես պետք է հետամուտ լինի ազգային ժողովը, որպեսզի այս նախագիծը լուրջ քննարկման առարկա
դառնա։ Ես ասում եմ, որ ազգային ժողովը հետամուտ չի եղել եւ հանձնաժողովի պատգամավորները
մյուս
հետամուտ չեն եղել։
Դուք տեսեք, ներկայացնելով Բ ենթակետում, հա, ձեր զեկույցի մեջ արտակարգ դրության ժամանակ բանակի ներգրավման հակասահմանադրականությունը հետևություն է կատարում։ Հետևաբար նախագահ Քոչարյանը արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին մարտի 1-ի հրամանագրով աներկբա դուրս է եկել սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակից, կատարել է գործողությունները, որոնց համար լիազորված չի եղել ոչ սահմանադրությամբ, ոչ էլ օրենքով, վերլուծել եք այստեղ եւ ասում եք, որ դա բերել է նրան, որ ռազմական դրության մասին օրենքի համապատասխան հոդվածների գործողությունը դրվել պրոցեսի մեջ։ Բանակը ներգրավել է ներքաղաքական գործընթացներում, կատարել է իշխանազանցություն, ինչը հանգեցրել է ծանր հետևանքների, առնվազն 10 մարդ է սպանվել, հարյուրավորները վիրավորվել են։ Այսինքն խոսքը գնում է արտակարգ դրության ժամանակ բանակի ներգրավման հակասահմանադրականության բաժնի մասին զեկույցում։ Եվ դուք ասում եք, որ արտակարգ դրության ժամանակ բանակի օգտագործումը հանգեցրել է 10 մարդու մահվան ելքերով եւ հարյուրավորների վիրավորներով։ Ակնհայտ է, որ սա իրականության չի համապատասխանում։ Արտակարգ դրության ժամանակ մարդ չի մահացել, երբ որ բանակի վրա դրվել էր արդեն հսկողության իրավասությունը։ Այլ բան, որ մենք կարող ենք ասել, մինչև այդ ինչպիսի մասնակցություն է եղել, դա առանձին քննարկման առարկա կարող է լինել։
Այս քննարկման արդյունքում ես հասկացա, որ հարցը լրջորեն ուսումնասիրելու դեր խնդիր գոյություն ունի, եւ նորից կարծում եմ, որ այսօր այն մարմինը, որը կարող է այս հարցը դնել ուսումնասիրության եւ քննարկման շրջանակներում, դա ազգային ժողովի պաշտպանության եւ ներքին գործերի եւ պետերական հանձնաժողովների լիազորությունների սահմաններում կարելի է դա իրականացնել, ինչքան էլ որ պարոն Դավիթ Հարությունյանը ասի, որ այդպիսի մանդատ իրենք չունեն։ Ես կարծում եմ, որ կանոնակարգ օրենքը հնարավորություն է տալիս մշտական հանձնաժողովներին գոնե լսումներ իրականացնել կոնկրետ թեմաների հարցով։
Ամփոփելով ասեմ, որ կարծում եմ, որ այսպիսի հարցադրումները նաև պետք է ուղղվեն համապատասխան հանձնաժողովներին, այլ ոչ թե իգիտություն նաև հրապարակվեն, պարոն Քոչարյան։ Ես կիսում եմ այդ տեսակետը, այո, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը պետք է անդրադարձ կատարի այս թեմային։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հարցերով հանձնաժողովին, այնքանով որքանով իրենք պետք է նաև մասնակցեն մոնիտորինգային այդ աշխատանքներին, ըստ ամենայն դեպս պարոն Հարությունյանի հայտարարված մոտեցմանը համապատասխան, այդքանով այո, նաև պետք է այդ հանձնաժողովն պետք է հնարավորություն ունենա մասնակցելու, բայց ես կարծում եմ մեկ եզրափակիչ խոսք ասեմ, շատ եմ կարևորում այն, որ մենք ընդհանրապես մարտյան իրադարձությունները չօգտագործենք քաղաքական շահարկումների համար, փորձենք իսկապես գտնենք ելքեր հետագայում նման իրավիճակները բացառելու և նաև 10 մահվան հանգամանքները լիարժեք բացահայտելու և պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Սա կարծում եմ բոլորս ենք կիսում այդ մոտեցումը և կարծում եմ այդ մոտեցումն է, որ կարող է հետագայում հպարտության հնարավորություն տա մեզ բոլորիս։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը և փաստաղավակ խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հաղորդում վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, Երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամը գրում է։ Իշխանության կուլիսներում գնալով ավելի է թեժանում յուրայինների հստակեցման և հավաքագրման համար մղվող պայքարը։ Արդեն իսկ կա ընդամենը երկու կողմնորոշում՝ նախկին և գործող նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի թևերը։ Բնականաբար, այդ տարանջատումը առաջին հերթին վերաբերում է Հանրապետական կուսակցությանը և Բարգավաճ Հայաստանին, վերջինս համարվել և համարվում է Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական հենարանը։ Կառավարության վերին օղակում այդ հստակեցումը կարծես թե ավարտվեց անցած տարեվերջին Հանրապետական կուսակցության համագումարով, երբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իր նախարարների Տիգրան Դավթյանի և Ներսես Երիցյանի հետ միասին մտավ այդ կուսակցություն։ Հիմա պայքարը թեժացել է խորհրդարանում, որի հերթական դրսևորումներից էր նախկին ՕԵԿ-ական Սամվել Բալասանյանի Բարգավաճ Հայաստանին անդամագրվելը։ Մինչ այդ մոտ 1.5 տարի առաջ այդ խմբակցության փաստացի անդամը դարձան անկախ պատգամավորներ Մարտուն Գրիգորյանը ու Ռուստամ Գասպարյանը։ Դրանից ավելի ուշ Հանրապետականը անստորագիր դիմումներ բաժանեց մյուս անկախ պատգամավորներին, որպեսզի նրանք ստորագրեն և դառնան նույնանուն խմբակցության փաստացի անդամներ։ Շատերը ստորագրել են այդ դիմումները։ Իհարկե, այս ամենը զուտ ներքաղաքական կուլիսներում տեղի ունեցող խոսակցություններ, ենթադրություններ են, որոնք սակայն շատերին ցայտնոտային իրավիճակի մեջ են գցել։ Իրականում այնպիսի տպավորություն է, որ քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչները նախընտրական ֆալստարտի մեջ են ներքաշվել։ Առավոտի խմբագիրը ներկայացնում է հայկական քաղաքական առասպելների իր ընկալումը։ Առասպել թիվ 1. Մենք ապրում էինք մի երկրում, որտեղ ամեն ինչ ծաղկում ու բարգավաճում էր, բոլորը կուշտ էին և բավարարված, և հանկարծ արտաքին մուխտ ուժերը, Գորբաչովը և ՀՀՇ-ն որոշեցին այդ գյուզալական երկիրը քանդել։ Իշխանությունը սկսեց ժողովրդի մասին չմտածել, հայաստանցիներին դարձրեց աղքատ ու պանդուխտ։ Առասպել թիվ 2. Պաշտոնական։ Խորհրդային միությունը փլուզվեց և իշխանության եկան կյանքից կտրված ապաշնոր և կոսմոպոլիտ արկածախնդիրները, որոնք կազմակերպեցին ցրտի մթի տարիներ և անընդհատ ծախում էին Ղարաբաղը։ Երբ որոշեցին վերջնականապես ծախել, ժողովուրդը ոտքի ելավ և նրանց քշեց, իշխանության բերելով ազգային և հայրենասեր ուժերին։ Առասպել թիվ 3. Խորհրդային միությունը քանդվեց և իշխանության եկան ազգի նվիրյալները ու հրեշտակները, որոնք ազատագրեցին Ղարաբաղը և պետություն ստեղծեցին, բայց հանկարծ 98-ից Ղարաբաղից եկան ավազակապետերը սկսեցին թալանել և ընտրություններ կեղծել, և այդ ամենը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև վերահիշյալ սուպեր ժողովրդավար և սուպեր օրինապահ հրեշտակները նորից չգան իշխանության։ Իհարկե, ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ցանկացած այլ ժողովրդի դեպքում պարզունակ կամ ավելի ճիշտ նենգապար պարզեցված բանաձևերը ավելի ընկալելի և ընդունելի են, քան մտավոր ճիքեր պահանջող վերլուծություն։ 4. Ինքնիշխանությունը գրում է. Երևի արդեն բոլորի համար էլ հասկանալի է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատերազմի են նախապատրաստվում։ Իդեպ միջազգային հանրություն կոչվածը նույնպես մեզ նախապատրաստում է այդ պատերազմին եւ նույնիսկ արագացնում գործընթացը։ Հնարավոր բոլոր միջազգային կազմակերպությունները Հայաստանի առջև միակողմանի զիջումների տարածքների վերադարձի պահանջ են դնում, շատ լավ հասկանալով, որ նախ Հայաստանը երբեք այդ քայլին չի գնա, եւ երկրորդ, եթե նույնիսկ միակողմանի զիջումներ արվեն, ապա դա միայն կմեծացնի պատերազմի վտանգը։ Այսինքն միջազգային հանրությունը ընդունում է փաստաթղթեր, որոնք ավելի են բարձրացնում բանակցային գործընթացը, իսկ բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Տրագիր ԵՄ-ը տեղեկացնում է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայամետ անդամներ Ֆրենկ Փալոնը և Մարկ Ստիվենը նամակ են հղել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին, որում ասում է, թե անկեղծ նորավորանքներ են հղում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին ու ժողովրդին մայիսի 23-ին տեղի ունեցած խորհրդարանի ընտրության կապակցությամբ։ Համաձայն միջազգային դիտորդների զեկույցի, այդ թվում ամերիկա-գերմանական մոնիտորինգի պատվիրակության, որն ուղարկվել էր միջազգային հասարակական իրավունքի և քաղաքականության խմբի կողմից, ընտրությունները որակվել են որպես ազատ, արդար և տապանցիկ, ասում են ամակում։ Մենք մաղթում ենք Արցախի ազգային ժողովի ժողովրդավարորեն ընտրված մեր գործընկերներին բեղնավոր աշխատանք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար, ասում է կոնգրեսականների ամակում։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Աղա Սիրենոքյանը։ Մոտ մեկ շաբաթից հունիսի 7-ին Երևանում կանցկացվի հասարակական կազմակերպությունների համաժողով նվիրված Եվրամիության արևելյան գործընկերություն ծրագրին Հայաստանի մասնակցությանը։ Այսօր Գյումրիում հավաքվել էին մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ քննարկելու, թե ինչ կարող է քաղել, ինչ օգուտներ կարող է քաղել Հայաստանը արևելյան գործընկերության ծրագրին այդ մասնակցությունից։ Սաթենի Կվանցյանն է հաղորդում Հանրապետության երկրորդ քաղաքից։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրն արդեն 1 տարուց ավելի է, ինչ ստորագրվել է, սակայն քննարկումներից այն դեռ գործնական փուլ չի տեղափոխվել։ Այսօր ծրագրի ևս 1 քննարկում էր, այս անգամ հասարակական կազմակերպությունների և ԶԼՄ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Եվրամիությանը կառավարական տեսակետից բացի նաև քաղաքացիական հասարակության դիրքորոշումն է հետաքրքրում ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և ընդհանրապես ծրագրի ողջ բաղադրիչների վերաբերյալ։ Հայաստանից 20 հասարակական կազմակերպություններ ընտրվել, որոնք Սելուբ ծրագիր ընդգրկված մյուս 5 երկրների ներկայացուցիչների հետ մասնակցել են քաղաքացիական հասարակության ֆորումին։ Իսկ ինչպիսի դերակատարում է բաժին հասնելու այս ծրագրով հասարակական կազմակերպություններին, Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյան։
Քաղաքացիական հասարակությունը այս պրոցեսներում ունի վերահսկողական մոնիտորինգային առաջարկություններ ներկայացնելու եւ այլ համանման առաքելություններ։ Դա այս տարի հերթական ֆորումն է կոմարվելու Բերլինում նոեմբերին, բայց մինչ այդ այս երկրներում ձևավորվում են այս գաղափարի իրագործմամբ շահագրգիռ այդ երկրների հասարակական պլատֆորմներ։
Լևոն Բարսեղյանը մեկ հանգամանք առանձնացրեց հասարակական սեկտորին վերաբերող, որ
չկա երաշխիք, որ այնտեղ կոնգոներ, պրոիշխանականներ չեն լինի։ Նրանք էլ պետք է լինեն։ Հիմա թե ում գաղափարախոսությունը ավելի ազդեցիկ կլինի, ով կկարողանա մյուսին ավելի լավ համոզել, դա մեր և նրանց վարպետության հարցն է։ Ուզում եմ ասել, որ կլինեն խիստ ակտիվներ կան, հա, և կլինեն համեմատաբար պասիվներ, զինվորներ, հա, այս իմաստով։
Այսինքն թե ով է այս հարցերի պատասխանը կտրվի հունիսի 7-ին Երևանում անցկացվելիք ֆորումին։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարցյանն առանձնացրեց ծրագրի թերի կողմերը։
Թերությունները հիմնականում կապված են արդյունավետության հետ, այսինքն բազմաթիվ միջազգային նախաձեռնություններ ոչ բավարար արդյունավետ են մեր նման երկրներում, և ինչքան շատ հասարակությունը հասկանա ինչ խոստումներ է տալիս ծրագիրը, ինչպիսի հնարավորություններ է բացում, այդքան ինքը կարող է նաև պահանջել և իր կառավարությունից և միջազգային կառույցներից, որ այդ նպատակները հասցվեն մինչև վերջ և ոչ թե կես ճանապարհին կանգնեն եւ չիրականացված կան։
Հունիս հուլիս ամիսներին ծրագիրը գործնական փուլ է թևակողելու եւ միջհամաձայնագրի ստորագրելը քաղաքացիական հասարակության անելիքը, նշեց Բորիս Նավասարդյանը, այսինքն հասարակությունը պետք է իրազեկ լինի գործընթացից ու առաջարկություններ անի։ Բայց արդյոք Եվրամիությունը հաշվի կնստի քաղաքացիական հասարակության առաջարկների հետ։
Գնթունեն թե չեն ընդունի, գիտեք, այստեղ քաղաքացիական հասարակությունը ինքը տարբեր եղանակներ ունի իր ծրագրերը առաջ տանելու։ Ինքը արևելյան գործընկերությունը ինքը հիմնականում հենված է իր բովանդակությամբ 4 թեմատիկ պլատֆորմների վրա։ Առաջինը դա ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, կայունություն, կոռուպցիայի բացառում, հա, երկրորդ պլատֆորմը դա տնտեսական համագործակցությունը եւ ազատ արևտրի պայմանագրի ստորագրում, երրորդը դա էներգետիկան վտանգությունը եւ բնապահպանական հարցերն են, եւ չորրորդը մարդկային շփումներ։ Այսինքն այդ բոլոր ուղղություններով արևելյան գործընկերությունը աշխատելու է։ Ինչին է առաջնություն տրվելու առաջին փուլում, դեռ պարզ չէ, դա բանակցությունները ցույց կտան, բնականաբար կառավարությունը ինքը կարևորելու է տնտեսական կոմպոնենտը այդ ծրագրի, քաղաքացիական հասարակությունը բնականաբար առաջնային է որպես տեսնելու մարդու իրավունքներ, կայունություն, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացում։
Ինչ է տալու այս ծրագիրը Հայաստանին։ Ֆինանսական որոշակի ներդրումներ, ժողովրդավարական արժեքների հաստատում։ Քննարկման մասնակիցներից մեկն էլ հարցրեց, թե իսկ ինչ ենք մենք տալու։ Այս հարցի պատասխանը չգտնվեց։ Արդյոք Հայաստանն ունի այն ներուժը, որ եվրոպական ժողովրդավարական արժեքները ներդրվեն։ Լևոն Բարսեղյան։
Ռեսուրսներ կան եւ ինտելեկտուալ ռեսուրսներ կան եւ ինստիտուցիոնալ որոշակի զարգացած եւ պետական համակարգ կա կառուցված։ Քաղաքական կամքի հարցն է, որը որպես ռեսուրս առայժմ չունի Հայաստանը, որովհետեւ Հայաստանի իշխանությունը իմ համոզմամբ, քանի որ ժողովրդից չէ, այսինքն ինքն իրենից է իշխանություն, ինքն է իր ընդարձրել իշխանություն եւ ոչ թե ձևավորվել ժողովրդից։ Սրա մոտիվացիաները եւ մղումները կատեգորիկ տարբերվում են այն իշխանություններից, որոնք ձևավորվում են ժողովրդից։ Այս իմաստով այդ դեֆիցիտը դա է։ Մնացած պոտենցիալը վստահեցնում եմ կա։
Իսկ ծրագրի մասնակից 6 երկրներից Հայաստանը որտեղ է կամ ինչպես է բնութագրվում։
Փորձագետները նաև համարում են, որ Հայաստանի իրավիճակը ավելի շատ անորոշ է։
Դա ավելի վատ
չէ։ Դա ավելի վատ է։
Դանկավոր։
Այո, շուտ ավելի վատ է։ Առաջ համարում են, որ Հայաստանը նաև անկանխատեսելի է, ասենք առավոտ կարող է քներից ելնային եւ ինչ-որ բան անային։ Հիմա կարծիք կա, Բորիսի կարծիք օրինակ այն է, որ հիմա ավելի շատ անորոշ է, քան թե անկանխատեսելի։
Եղան երկրներ, որոնք ծրագրին բացասական արձագանքեցին եւ որպիսի ծրագրից այսպես ասած նեղացող պետություններ չլինեն, որոշվել է ստեղծել արևելյան գործընկերության ծրագրի բարեկամների խորհուրդ։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներից խոսենք, չնայած վերջին շրջանում տարադրամի փոխարժեքը Հայաստանում անընդհատ տատանվում է, այնուհանդերձ սպառողական ապրանքների գներն անշեղորեն աճում են։ Սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպություններն իրենց առանձին մոնիտորինգն են իրականացրել բավական անմխիթար հետևությունների հանգելով։ Նրանք մասնավորապես պարզել են, որ սննդամթերքի գինը Հայաստանում վերջին 2 ամսում աճել է միջինը 10-15%-ով։ Հիմնական մեղավորը ներգրող մոնոպոլիստներն են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Նախորդ 2 ամիսներին ապրիլ-մայիս ժամանակահատվածում առաջին անհրաժեշտության ներկրվող 13 սննդատեսակների գները Հայաստանում մարտ ամսվա համեմատ թանկացել են 10-15%-ով։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի նման տվյալներ փոխանցեց սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանը։ Վերջինիս խոսքով այդ թվերը ստացվել են այս ապրիլի 1-ից միջազգային դոնորների աջակցությամբ իր գլխավորած կազմակերպության կողմից իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքում, որի ժամանակ դիտարկվել է ներմուծվող 13 սննդատեսակների՝ ձեդ, կարակ, բրինձ, ալյուր եւ այլն գների դինամիկան։
Մարտին կայացած դրամի արժեզրկումից հետո միանշանակ սպասվում էր, որ կլինի որոշակի ներկրվող ապրանքների համեմատ դեպս աճ, դա եղավ, ավելացան գրեթե բոլոր ներկրվող սննդամթերքի գները։ Եվ ոչ միայն սննդամթերքի, ոչ պարանային ապրանքները նույնպես թանկացան։
Այնուհետև շարունակեց։
Հետո ստացվեց այնպես, որ հակառակ պրոցեսը եղավ եւ տվյալ ապրանքների գները մնացին նույնը, եւ այսօր արժեզրկվեցին դրամի նկատմամբ եւ դոլարը եւ եվրոն, ընդ որում եվրոն ավելի շատ զգալի եթե նախկինում եղել էր մոտ 10-15%, հիմա արդեն 20-ից անցել է, իսկ տվյալ ապրանքների գները ոչ մի ներգրող ցանկություն չունի իջացնելու։
Եղոյանը նշեց, մարտի վերջ ապրիլի սկզբի համեմատ, երբ 1 դոլարն արժեր 400-ից 410 դրամ, իսկ եվրոն 540-ից 550 դրամ, այսօր 1 դոլարը 380-ից էլ քիչ արժե, իսկ եվրոն մոտ 465 դրամ է, եւ ապրիլի առաջին 10-օրյակից հետո դրամը միայն արժեվորվել է։ Այդ պայմաններում ներմուծվող սննդամթերքի գները ոչ միայն չիչան, այլև ինչպես նշվեց նախորդ 2 ամիսներին աճ է գրանցվել։ Եղոյանն ասաց, թե այս պարագայում անելիք ունի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական անձնաժողովը։
Այսինքն եղել է գնաճ, եւ գնաճը եղել է հստակ դրամի արժեզրկումից, բայց դրանից հետո եղել է փոփոխություն։ Հիմա ստացվում է այնպես, որ գները բարձրացել են օբյեկտիվ պատճառով, բայց չեն իջնում կարտելային համաձայնության, որտեղ չեն իջեցնում բոլորը։
Թե ինչու է հայաստանյան շուկայում նման իրավիճակ, սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահն ուներ իր կարծիքը։
Մեր ընդհանրապես տնտեսության մեջ սոցիալական արդարության որևիցե մի նշույլ անգամ չի երևում, այսինքն այնտեղ, որտեղ որ չկա հստակ շուկայական մեխանիզմ, եւ որտեղ կա հնարավորություն ինչ որ ձևով գինը բարձրացնել, թեկուզ 1 ամիս, 2 ամիս պահել բարձրի վրա, այդտեղ տնտեսվարողները դրանից օգտվում են։ Եվ երկիրը չունի այնպիսի մեխանիզմ, որով կարողանար հստակ կարգավորել սա։
Իդեպ, Աբգար Եղոյանը նաև ասաց, թե իրենք ձեռնամուխ են եղել վերահսյալ մոնիթորինգի իրականացմանը ոչ միայն գների տատանումները հասկանալու նպատակով։
Մենք վերցնել ենք նաև պետական ներկայացվող վիճակագրությունը և փորձելու ենք համեմատենք և հասկանանք, թե ինչքանով է դրանք համարժեք
իրականության։
Այո, որպեսզի կարողանանք գնահատենք այս վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում գների տատանման ազդեցությունը մարդկանց կենսամակարդակի վրա։
Ինչևէ, այսօր շրջեցինք նաև Երևանյան խանութներով պարզելու, թե վերջին 1 ամսվա ընթացքում գների ինչ տատանումներ են նկատել խանութպանները, եւ արդյոք դրամի նկատմամբ դոլարի ու եվրոյի արժեզրկումը իր հետ բերել է ներմուծվող ապրանքների գների իջեցում, որովհետեւ մոտ 2 ամիս առաջ, երբ նույն նպատակով հարցուփորձ էին անում խանութների սեփականատերերին, վերջիններս ասում էին, թե իրենք ստիպված բարձրացնում են ներմուծվող սննդամթերքի ու տնտեսական ապրանքների գները, քանզի ներմուծողներն արդեն թանկ են վաճառում իրենց այդ ապրանքները, պատճառաբանելով դրամի արժեզրկումը։ Լսենք սննդամթերք վաճառող խանութի սեփականատիրոջը։
Մայիս ամսվա ընթացքում, եթե փորձենք ինձին ներել ձեր կարծիքով, այն ներմուծվող ապրանքների սննդամթերքը ես նկատում եմ, գները թանկանում է այս ժամանակ։
Դոլարը հետակապած, դոլարը որ հանգարցակի թանկանում է, միանգամից թանկացնում է։ Որ չէ, բայց եթե դոլարը չտնում, ապրանքը չեն էլ իջանաստում։
Բայց հիմա դոլարը իջել է 380-ից ներքև, բայց ապրանքների գները ոնցորթե չեն իջ։
Հա, չեն իջ, ամենը դոլարը են կապում, ամեն ինչը։
Իսկ չեք ասում, այդ դոլարը իջել է, ինչու՞ չեք իջ ասում։
Դե որ ասում եք, ի՞նչ կապում է, ո՞լ է սովը։
Այս խանութում էլ վաճառում էին տնտեսական նշանակության հիմնականում ներմուծվող ապրանքներ։
Գնային տատանումները մոտավորապես երևի 5-8% բարձրացում։
Իսկ ներմուծողները չեն ասում, այն որ հիմա դոլարը ու եվրոն սկսել է իջնել դրամի հետ կապված, չեն ասում, այն ինչու չեն իջացնում այդ դեպքում։
Չէ, պատճառաբանում չկա, ինչու չեն իջացնում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերադառնալով քիչ առաջ Ազատության հրապարակում հնդիմության ակտիվիստների կազմակերպած բողոքի ակցիային Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթևոսյանը բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ ակցիայի կազմակերպիչ նախկին քաղաքբան տարկյալ Վարդգես Գասպարին ոստիկանությունը բռնի ուժով բերման է ենթարկել կենտրոնի ոստիկանական բաժանմունք։ Բաժանմունքի մոտ են հավաքված Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, նրանց կենտրոնի ոստիկանապետը խոստացել է մոտակա ժամերին ազատ արձակել Գասպարին։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմել տեսնենք, թե ինչ թեմաներ էին հուզում մեր առավել ակտիվ ունկնդիրներին այս շաբաթվա ընթացքում։ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների հեռախոսազանգերն իմի է բերել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթ ունկնդիրները առավելապես արձագանքել են սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանի այն հայտարարությանը, թե համսական 25,000 դրամ թոշակով հնարավոր է ապրել, այլապես Հայաստանում կգրանցվեին սովամահության դեպքեր։
Հայաստանում դեռ սովամահությունից մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել Փառք Աստծո, և մանավանդ թոշակարների դեպքում չեն արձանագրվել կրկին անգամ Փառք Աստծո։
Խաչիկյանի այս հայտարարությունից վիրավորված թոշակառուները նշում էին, թե ինչպես կարելի է տասնյակ տարիներ երկրի համար աշխատած և մեծ վաստակ ունեցող մարդկանց այդ կերպ ծաղրել, և դա այն դեպքում, երբ իշխանությունները շատ լավ հասկանում են, որ 25,000 դրամով այսօր ապրել հնարավոր չէ։
Վազգեն Խաչիկյանի ելույթը լսեցի, որ ասում է մեզ մոտ 26,000 դրամով թոշակառուները ոչ մեկը սովամարդ չեն լինում, ինչպես անհարմար չեն զգում, մեզ դեր են առնում, և համեմատում ազգային ժողովի նախագահի աշխատավարձին, եթե նրա աշխատավարձը 300,000 է, ձերը դրանից շատ քիչ է, մեզ ազգային ժողովի նախագահան ժամը մեկ դրանից շատ եկամուտ է ստանում, սկսած Վազգեն Խաչիկյանի և բոլորից, բոլոր իրենց բիզնես ունեն, ոնց անհարմար չեն զգում, մեր թոշակառուներից ձեր են առնում։
Թոշակառուներից մեկն էլ անդրադառնալով սոցիալական ապահովության ծառայության պետի հայտարարությանը, նշեց, թե ոչ վերջինս և ոչ էլ այլ պաշտոնյա չի կարող պատկերացնել թոշակառուի վիճակը, ունկնդրի համոզմամբ անգամ պաշտոնյաները, ովքեր իրենցից մի քանի անգամ ավելի շատ աշխատավարձ են ստանում, այդ գումարով չեն ապրում։
Երբ որ մի թոշակառու հարց տվեց, թե 26,000-ով ոնց կարելի է ապրել, Վազգեն Խաչիկյանը ասաց, այսքան վաղ տալա ոչ մի թոշակառու չի մահացել, շատ տգեղ բան ասեց, որ ոչ մի թոշակառու մինչ այսօր չի մահացել, ով է դրան այդ պաշտոնը տվել, ես չգիտեմ, բայց այդ շատ անշնոր հայտարարություն արեց, որ մինչ այսօր ոչ մի ծեր չի մահացել, դա ասելու բան էր, որ նա ասավ։
Ունկնդիրներից մեկն էլ նշում է, որ 25,000 դրամը բավականացնում է միմիայն կոմունալ ծախսերի համար, և եթե իր աղջիկը արդ երկրից գումար չուղարկի, ապա հաստատ սովամահ կլինի։
Թող իրանք 25,000-ով գնան ապրել, ես 25,200-ով մենակ գազի, ջրի, հեռախոսի բանն եմ տալիս, հետո սպասում է ողորմությունները, ով պիտի ուղարկի, որ ես ապրեմ, ես ողորմություն եմ համարում անգամ իմ աղջկա ուղարկած փողը, ինչու, որտև ես 34 տարի աշխատել եմ, 25,200 դրամ փող եմ ստանում, և այսօր ուզում եմ բանկից ստանամ իմ անտեր 2450 ռուբլին, ոչ մի պատասխան չունեմ։
Մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների հետ զրուցել էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Մոտ 10 տարի առաջ խորհրդային տարիներից մնացած բնակշահագործման տեղամասերին փոխարինելու եկան համատիրությունները, բնակիչների ինքնակազմակերպման այս ձևն առայժմ լուրջ դրական արդյունքների չի հանգեցրել, սայն արձանագրում թե շարքային բնակիչները և թե քաղաքային իշխանությունները, մանրամասները Հովանես Շրոկյանն է ներկայացնում։
Երևանի բնակիչները մեծ դժվարությամբ էին համաձայնում խոսել համատիրությունների աշխատանքի մասին, իսկ ովքեր էլ համաձայնում էին ձայնագրվել, ահա թե ինչ էին ասում։
Գումարը հավաքվում, որոշակի դեր այդ արվում է։ Ոչինչ, որ ասենք, դե եթե հավաքվի, շատ բան կարվի, բայց հնակցումը այնպես է, որ մի մասը տալիս է, մի մասը չտալիս։ Այդ գումարով նախագահը ինչ որ առաջի այդ կարիքները հոգում է։
Չէ, չեմ կարծում, որ որևէ աշխատանք կատարվում է, միայն երևի այդ ընտրությունների շրջանում են իրենք ակտիվանում։
Բաներ շատ քիչ են անում, պայծերներում դուրս չկամ, երկուսին բաբշե բաց է, չեն անում էլ, ասում են փողը բերեք, կեսը դուք հավաքեք, կեսը մենք դնենք, ոչ էլ գալիս են, ոչ էլ հաբագիները հելիկոդրտված էր, մի քանի բերինքցին կեսը մնացում։
Իսկ դուք գումարները բարտաճանաչ վճարում եք։
Հավայն չենք անում, որ չջարենք, որ եկան 10 անգամ գկան էլի։
Դպավորությունը տեսնում, որ ավելի շատ համատիրությունները աշխատում են, երբ արդեն խնդիրները շատ խորն են դառնում, քան ասենք կանխարգելիչ աշխատանք են տանում։
Երևանում գործող համատիրություններում սովորաբար ընդգրկված են 1-ից մինչև մի քանի տասնյակ բազմաբնակարան շենքեր, շենքերի քանակից էլ կախված է համատիրությունների աշխատակազմը, կան համատիրություններ, որոնց աշխատակազմում ընդամենը 1 մարդ է, համատիրության ղեկավարը։ Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում համատիրությունների մասին օրենքից դժգոհություն հայտնեց Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Քաղաքապետը ցանկանում է համատիրությունների կազմում տեսնել մեծ թվով, ասենք մի քանի տասնյակ շենքեր։
Մեկ շենքում օրինակ համատիրություն, երկու շենքում համատիրություն, մոտավոր ասեմ, հավաքվում են գումարներ, որոնք մեր բնակիչները տալիս են ծառայություն մատուցելու համար։ Այդ գումարները ճիշտ է 100% չեն հավաքվում, բայց վերցնենք 60% հավաքվում են։ Գումարները բաժանվում են համատիրության նախագահ աշխատավարձ, հաշվապահ աշխատավարձ, տեղակալ աշխատավարձ, հավաքարած, և բնակիչը լրիվ ճիշտ դժգոհում է։
Ըստ քաղաքապետի, այն համատիրությունները, որոնք բաղկացած են 2 կամ 3 շենքերից, դրանց վրա գումարներ համարյա թե չեն ծախսվում։
Եթե օրինակ վերցնեք 100 շենք, այնտեղ կհավաքվի գումարներ, որ 100-ից 10 շենքը կվերանորոգվի։
Հրայր Շահնազարյանը ղեկավարում է Քանաքեր Զեյթունի Ադոնց համատիրությունը, աշխատակազմ իր ասելով չունի։ Նրա ղեկավարած համատիրության կազմում 3 բազմաբնակարան շենք է ընդգրկված, բայց նպատակ ունի ավելացնել շենքերի թիվը։
Ճիշտը դա է, որտեղ փոքր քիչ շենքերով դժվար է, էլի։ Շենքերը ինչքան շատ են, այնքան գումարը շատ է հավաքվում, այնքան աշխատանքները ավելի ռացիոնալ ես կարողանում կատարել։ Քիչ շենքերի մեջ գումարը քիչ են հավաքվում, քիչ շենքերի մեջ չես կարողանում այն աշխատանքները տանես այդ քիչ գումարով։ Մեծ շենքերի դեպքում, ասենք, մի քանի շենքի գումար դրում ես մի շենքի վրա, կարողանում ես ռացիոնալ օգտվել։ Հետո ասենք այդ մի շենքին դրում ես մյուս շենքի վրա, հերթականությամբ տենց գնում այդ էտապը, էլի։ Թաղապետարանն ահագին օգնություններ տալիս ընթացքում, ճիշտ է, վերջ տարիներին, վերջ 1-2 տարով ընթացքում օգնություն կարելի ասել համարյա չի եղել, բայց միջև այդ շատ լավ օգնել է։
Շահնազարյանը հանրապետական կուսակցության անդամ է եւ իր համատիրությանը տրված սուբսիդիաները պայմանավորում է նաեւ դրանով։
Եթե ես լինեի, ասենք, ընդդիմության կուսակցություններից կամ ինչ-որ ուրիշ կուսակցության անդամ, հաստատ այն օգնությունը չէի ստանա, ինչ-որ, քանի որ մեր թաղապետներ հանրապետական կուսակցության, ասենք, նախագահական ակերզեյթունում, մենք էլ մեկս մյուսին աջակցելով, ոնց որ առաջ ընթացը տալիս ենք։
Այսինքն այնուամենայնիվ տարբերությունը կա, որ հանրապետականին ավելի մեծ է աջակցությունը։
Կլինի, մեխանիկորեն կլինի, էլի սուտ կլինի, որ ասեմ, չէ։ Հաստատ որ ուրիշ կուսակցության մեջ լինեի, այս կարգի աջակցություն չէի ստանա։
Կամո Արմենակյանի համատիրության կազմում ընդամենը 1 շենք է 46 բնակարանից բաղկացած, ինքն էլ է ապրում այդ շենքում, որևէ կուսակցության անդամ չէ, ասաց, որ կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակազմից խոստացել են օգնություն տրամադրել իր համատիրությանը, գումարների հավաքագրումից դժգոհ չէ։
46 բնակարանից 1, 2, 3 չեն տվել, այս մեկը կվարտիրա է առել ուրիշտեղ, այս մեկը մահացավ, այդպես էլ բնակարանը դատարկ մնում է, 22-ն էլ չեմ իմանում, այդ էլ Մոսկվայում է, թե որտեղ է, 4 ամիս չեմ ուզել։
Ինչ վերաբերում է համատիրությունների խոշորացմանը, ապա Արմենակյանը դեմ չէ այդ գործընթացին, բայց ցանկություն հայտնեց ավելացնել շենքին ևս մեկը կամ երկուսը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։